Du lytter til P1.
Tusind tak, og kære lytter, det bifald kommer vi tilbage til om et øjeblik. Men allerførst, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og som I kan høre, og som det har været tilfældet nu 3 gange før, så er vi ikke hjemme i P1-studiet på Amager. Vi fortsætter vores tur rundt til forskellige universiteter i Danmark, men denne gang er vi fysisk så tæt på DR-byen, som man kan komme i universitetssammenhæng. Vi er nået til Københavns Universitet, og vi befinder os på Københavns Universitets Amager. Gys, Njalsgade 120. Vi er under 1 kilometer fra DR-byen. Og vi, det er ud over undertegnet og Hjernekassens øvrige personale, et veloplagt publikum, det var dem, I hørte lige før. Og rigtig hjertelig velkommen til jer også. Og det er jo lidt specielt, fordi Københavns Universitet har jo alle dage været mit universitet. Her afsluttede jeg min lægeuddannelse. Det var her, jeg var kandidatstipendiat. Det var herfra, min doktordisputats udgik. Og her har jeg en lang periode været ansat i den lavest rangerede akademiske stilling, der findes overhovedet, nemlig som ad hoc adjungeret ekstern censor ved sundhedsfaglige fakultet. Københavns Universitet har en stor, stor plads i mit hjerte, og derfor er det også med stolthed, at jeg sidder og kigger ud over dette proffyldte, kæmpe store auditorium, fordi det er en vinterdag, da vi kom, hvor det hele mørkt. Det er vinterferie, og alligevel er der fyldt op. Det er meget, meget fornemt. Jeg er sikker på, at alle i dette rum vil ende som professorer eller noget, der er mindst lige så godt. Tusind tak, fordi I kom, men inden vi skal rigtig i gang med programmet, så vil jeg gøre det, som jeg plejer at gøre. Jeg vil lægge ud med en ganske kort introduktion til den by, den landsdel, vi befinder os i lige nu. Og i dag er det jo som sagt København. København er Danmarks hovedstad. Københavns byområde, eller hovedstadsområde, om man vil, bebos af over 1,2 millioner mennesker. Centrum udgør sig København og Frederiksberg kommuner, der tilsammen tæller over 660 indbyggere. Københavns Kommune kan føres tilbage til omkring 800, hvor der lå et lille fiskerleje, inde der omkring ved det område, der hedder Gamle Strand nu. For mange år siden, i 1160, overdrages København, der dengang hed Haften, til biskop Absalon. Han bygger en borg og bymur, eller han får nogen til at bygge en borg og en bymur, og herefter så går det stærkt, og i 1300-tallet er København Danmarks rigeste by, og med grundlæggelsen af dette universitet, Københavns Universitet i 1459, må København endegyldigt betegnes som Danmarks hovedstad. Og siden er det gået stærkt. I 1450 var der 5.000 københavnere, og nu bor altså 22% af Danmarks befolkning i Københavns byområde. Men det har ikke kun været en dans på roser. Som alle andre byer har København været ramt af katastrofer, og jeg nævner i flæng, i vinteren 1711-1712 blev København ramt af en pestepidemi, der dræbte ca. 22.000 af byens 60.000 beboere. Jeg siger det igen, der var pestepidemi i København, og 22.000 af 60.000 beboere blev dræbt. Tænk lige over det. Det er over en tredjedel af byen, der dør i løbet af bare et års tid. Brænde, diverse bombardementer, alt har byen været udsat for. Det er en by med en dramatisk fortid, men for tiden kører det. Det er nemlig nemt at være storby i disse år. Af berømte bysbørn kan nævnes J.C. Jacobsen, grundlægger af Carlsberg-bryggeriet, samarbejdet med Louis Pasteur i Paris, og fik sat skik på alt det med gæringsprocesserne. Det var ham, der grundlagde Carlsbergfonden. Så er der Niels Bohr, videnskabelig superstjerne, må nævnes. Og så er der C.V. Jørgensen, dansk sanger og sangskriver, som har betydet meget for mange mennesker i min generation. C.V. Jørgensen er født og opvokset i Københavns forsteder, hovedgaden 84E i Kongens Lyngby. Vi er i København, og også i dag har vi 3 gæster fra det stedlige universitet som gæster i programmet. Velkommen til Hjernekassen på P1, og velkommen til Susanne Ditlevsen, professor i matematik. Hun er også statistiker, ansat ved det naturvidenskabelige fakultet. Velkommen til Astrid Pernille Jespersen, lektor etnolog, ansat ved det humanistiske fakultet. Og endelig velkommen til Mette Birkedal Bruun, professor MSO, teolog, ansat ved, ja, prøv at gætte, Det Teologiske Fakultet. Velkommen til jer, kære lyttere, og sidst, men ikke mindst endnu en gang, velkommen til jer, mit kære publikum i salen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og min første gæst er jo, som annonceret, Susanne Ditlevsen, professor, matematiker og statistiker, og det skal staves med E, ved det naturvidenskabelige fakultet. Jeg har som det første spørgsmål på min liste skrevet, hvem er du?
Hvem jeg er?
Ja, hvem er du? Det bør ikke at være sådan noget psykologisk, men bør sådan, hvad laver du? Og sådan noget. Det må også være psykologisk.
Nej, det tror jeg, jeg vil gemme til en anden gang. Jeg er matematiker, jeg er statistiker, og jeg arbejder med matematiske modeller, og jeg laver statistik, især inden for biologi. Så jeg arbejder sammen med læger, med fysiologer, med psykologer. Jeg laver rigtig meget tværfagligt arbejde, så jeg har den her fantastiske situation, at jeg kan samarbejde med rigtig mange kloge mennesker.
Og der har vi jo sat sig, synes jeg selv, ved at tage en matematik med i programmet, ikke?
Nå.
Fordi det er jo svært at forstå for mange mennesker, inklusive mig. Kan du fortælle noget om, hvad er matematik?
Ja, altså det som man kan, når man er matematiker, og det som måske gør det lidt sværere for nogen at forstå det, det er, at vi er gode til abstraktion.
Ja.
Vi er gode til at se sådan fælles strukturer, lovmæssigheder. Vi er gode til logiske følgeslutninger. Vi er rigtig gode til i en eller anden given problemstilling at se alle de mulige scenarier, der overhovedet kan være. Men derudover så er det faktisk også meget kreativt, at du kan ikke være matematiker uden at være kreativ.
Det kan jeg næsten høre.
Det kræver kreativitet at løse de problemer, som man har, når man står overfor et matematisk problem. Og prøve at se nye måder, hvordan man kunne bruge et værktøj, der var lavet til noget helt andet på det, man nu skal løse nu og her. Og det er det, folk, som ikke forstår matematik, glemmer eller tror, at det der rugbrødsmatematik, som vi selvfølgelig også laver, ligesom en musiker skal lave skalaer på sit instrument, så skal vi lave rugbrødsmatematik selvfølgelig også. Men det, som er essensen, når vi laver matematik, det er altså en kreativ proces, hvor vi prøver at løse nogle problemer og se nogle nye sammenhæng.
Så det er i virkeligheden at prøve at se noget, der tilsyneladende ikke giver nogen mening, og så finde nogle mønstre, der kan sige, nå okay, det er det.
Eller noget, som giver rigtig meget mening, men som vi ikke måske er sikre på er rigtigt, og så kan vi vise, at det rent faktisk er rigtigt, eller måske vise, at det ikke er rigtigt. Så det kan godt være noget, der giver rigtig meget mening.
Hvor I kan rydde op i nogle fejltagelser.
For eksempel.
Ja. Og en del af matematikken, det er jo statistikken.
Ja.
Hvad er statistik så?
Statistik, en statistiker arbejder med at få information ud af data eller observationer, så prøver man på at trække den information ud, der kan ligge i data for at få svar på nogle spørgsmål. Det kan være, når man ser data, så er det et stort rod, og det kan være svært at få noget struktur i det. Og det vi så gør, det er, at vi som en kirurg med sin skalpel skærer ned i datamaterialet og hiver den information ud, der eventuelt kunne være dernede.
Kan du give et eksempel på det? Det må gerne være et nemt eksempel.
Skal bare være et nemt eksempel?
Det må gerne.
Jo, jeg kan give et eksempel, som jeg tit bruger i min undervisning. Og det er, noget data, der stammer fra 70'erne i Florida, som handler om mordere.
Det er et godt eksempel allerede nu.
Så vi har altså en hel række folk, der er blevet dømt for mord. Så lad os nu bare antage, at de er skyld. Vi forholder os ikke til skyldspørgsmålet, men de er i hvert fald blevet dømt for mord. Og når du bliver dømt for mord, så kan du så enten få en dødsstraf, heldigvis ikke herhjemme, men det kan du derovre, der kan du så enten få dødsstraf, eller du kan få livsvarigt fængsel. Og hvis vi nu gerne vil prøve på at forstå, hvad er det, der afgør, om hvorvidt du får en dødsstraf, eller om hvorvidt du bare får en livsvarig fængsel, så har de delt data op i, om hvorvidt, at morderen, nu kalder vi det bare morderen, ikke? Vi antager, at
Den dømte
er hvid eller sort. Og når du så kigger på, om de er hvide eller sorte, og analyserer det datamateriale, så finder du så, at der er en større risiko for at få dødsstraf, når du er hvid, end når du er sort. Jeg gentager lige, når du er hvid, end når du er sort. Der er ca. 40% større risiko, og det er også det, der hedder statistisk signifikant. Ikke meget, men lidt. Og så tænker man, det var da godt nok mærkeligt.
Det passer da ikke.
Det passer da ikke. Ja. Det passer ikke med mine fordomme. Jeg havde egentlig forestillet mig, at det var anderledes. Så dykker man lidt mere ned i datamaterialet og siger, okay, den model, jeg har stillet op, var måske lidt simpel, den forklaringsmodel. Så lad os prøve at se på noget lidt mere i det her data. Og så kigger man så på offeret. Hvilken farve var offeret, som også kan være sort eller hvid. Og når man så tager det ind i analysen, hvor man faktisk laver en lidt større model, hvor det kommer med ind i, så viser det sig faktisk, at der er 11 gange så stor risiko for at få en dødsstraf, hvis du har slået en hvid ihjel, hvis du har slået en sort ihjel. Og det, der derudover viser sig, det er, at hvide har det med at slå hvide ihjel, og sorte har det med at slå sorte ihjel. Og indimellem, så er der noget, der også går på tværs, men ikke særlig meget. Men når man så korrigerer for offerets hudfarve, så får man faktisk, at der er 5 gange så stor risiko for at få dødsstraf, hvis man er sort, end hvis man er hvid. Det vil sige, at nu har den her sammenhæng, man så, faktisk vendt sig fuldstændig om. Og det har faktisk et navn i statistikken, det hedder Simpsons paradox, når det her sker. Og det kan virke sådan meget mærkeligt, når man sådan først hører det og siger, ej, hvad er det for noget trylleri, og sikkert man kan snyde med statistikken. Men rent faktisk er det ikke så svært at forstå. Jeg kan give et meget simpelt eksempel, hvor jeg tror, alle folk lige umiddelbart kan forstå det. Hvis nu vi prøver på at kigge på en risikofaktor for en sygdom.
Ja.
Det kan for eksempel være, at man har røget i rigtig mange år. Og så kigger man på et eller andet udfald af en sygdom, det kunne være en eller anden kræftform. Og så ser man, at der er en større sammenhæng mellem rygere og dem, der får kræft. Og den sammenhæng er der, så det er ikke den, jeg diskuterer. Men når man kigger på den gruppe, som er det, der hedder exposed, siger man, dem, som altså har været rygere i lang tid, jamen, så er de også ældre. Så det vil sige, at den gruppe, man kigger på, der er de typisk meget ældre. Og når du er ældre, har du større risiko for at få kræft. Hvorimod, hvis du kigger på den gruppe, der ikke har været rygere i særlig lang tid, så er de typisk yngre. Og har ikke så stor risiko for at få kræft. Og det vil så sige, at når du at den her sådan, alder, der ligger nedenunder, det er det, man hedder en confounder, hvor alderen kan være en confounder for sygdommen, kan mudre den sammenhæng, som er mellem det, vi i virkeligheden gerne vil se på. Og det er det, vi statistikere kan. Vi kan rydde de her ting ud fra hinanden og finde ind til de rette sammenhænge.
Så er man, I er med til at undgå, at man træffer forkerte beslutninger ud fra, hvordan tingene umiddelbart ser ud. Man går ind bagved og finder sandheden.
Ja, det er i hvert fald det, vi prøver på. Vi kan jo ikke love, at vi finder sandheden.
Men jeg har jo et enormt ansvar, fordi at der er jo rigtig mange beslutninger i samfundet, og rigtig mange sandheder, vi alle sammen går rundt og forholder sig til, som netop er baseret på den slags ting. Det er farligt at ryge. Altså, at I har gjort jeres arbejde godt nok, at man har undersøgt tingene til bunds, fordi det, I siger, eller det, som I kommer frem til, det bliver i mange, mange tilfælde opfattet som sandheden. Og det kan være enormt svært for folk, der ikke er enige i det, at gennemskue, hvad der er sket for at komme frem til den sandhed.
Jo, helt sikkert. Altså, jeg kan godt nogle gange få en lille smule sved på panden, når jeg er med til et eller andet studie, hvor at den endelige analyse afhænger af, hvad det er for nogle analyser, jeg har siddet og lavet hjemme på mit kontor. Jo, jeg kan godt få sved på panden. Ja.
Det viser sig nu, at det ikke er farligt at ryge. Men der har ikke været regnet forkert. Men den er lige nok svær at tro. At den er umulig at tro. Du siger på et tidspunkt statistisk signifikant. Hvad betyder det? Man hører det så ofte.
Ja, statistisk signifikant. Det betyder, at den, når vi har lavet en analyse, og vi finder så, vi tror, der er en eller anden sammenhæng. Og det betyder, at typisk, at sandsynligheden for, at det data, som man observerer, rent faktisk kan have genereret, eller kan være blevet genereret fra den model, vi kigger på, det har noget at gøre med den sandsynlighed, sammenhængen mellem de to ting. Og man har den her, man bruger altid de her sådan 5%, og det vil altså sige, at hvis noget er statistisk signifikant, så er det typisk, at det her data vil med under 5% sandsynlighed være blevet genereret fra den model, vi ellers kigger på. Det bliver sådan en lille bit smule teknisk.
Jeg kan godt oversætte det, tror jeg. Og nu må du sige, at jeg oversætter forkert. Men det betyder, kan man forklare et eller andet resultat? Hvor stor er sandsynligheden for, at dette resultat kommer af tilfældighed, eller det kommer, fordi der er en forskel i virkeligheden?
Ja, sådan kan du godt sige, ja.
Ja. Og det vil sige, at hvis så har man så bestemt, det har jeg engang hørt en lang historie, man bestemt, at hvis der er 5% eller eller derunder sandsynligheden for, at det er tilfældet. Så siger man, det er statistisk signifikant, det er sandsynligt, at det er, fordi tingene er, som det er. Tallene viser, hvordan tingene er. Er det ikke sådan?
Ja, og der skal man så være... Der er flere ting her, man skal være varsom for. For det første skal man være varsom for, om ens model er rigtig, fordi man gør det ud fra modellen. Og den anden ting, som jeg tror, det er der, du er på vej hen, den anden ting er, at man kan finde den her statistiske signifikans på noget, der så viser sig at egentlig være ligegyldigt. Ja. Det var garanteret.
Det er nemlig lige det, jeg vil hen.
Ja. At det kan være, at man finder, at der er en forskel, for eksempel en forskel i overlevelse, hvis man spiser broccoli, hvis man ikke spiser broccoli, og så kan man vinde 3 timer længere levetid. Så
nu er det endegyldigt videnskabeligt vist, du lever længere, hvis du spiser broccoli.
Ja.
Og så står de og visker ude i baglokalet 5 minutter, men den er stensikker.
Ja.
Det, der bare er formaningen i det her, ikke? Det er jo, altså, jeg tror, grunden til, at jeg også synes, det er vigtigt, at vi snakker om det her, jeg tror, at det her, det er noget, som rigtig mange mennesker har svært ved at finde rundt i, fordi det er svært, ikke? Og dels så er det jo altså, som du siger, det I laver, det er, at I prøver at få fundet en mening, en sandhed i noget, der er enormt rodet og uoverskueligt. Og når I finder den sandhed, så er det sandhed, men det kan noget, der er statistisk signifikant, noget, der er bevist, som du selv siger, det behøver ikke altid være noget, der betyder særlig meget.
Nej, og så der er ikke noget, vi beviser, skal jeg lige sige.
Tak.
Vi beviser ikke. Vi viser, at noget virker som, har en statistisk... du kan sige, der er en statistisk bevisbyrde, men der er ikke noget bevis i det. Nej. Vi kan vise, at der er en sammenhæng. Vi kan sandsynliggøre, at det her er, men vi beviser ingenting. Så det er igen det her med, at det som vi elsker at sige det, at sammenhæng, at det vi viser en sammenhæng, er altså ikke det samme som årsagssammenhæng.
Nej.
Og det kan være svære.
Det er noget med, at folk begynder at spise flere is, samtidig med, at svalen kommer til Danmark, så er det ikke, fordi svalen er kommet til Danmark, at vi spiser flere is.
Nej.
Men det, I har bevist, at svalen og isen, de kommer samtidig, så må ismanden gå ned og sige, det er det her. Det er ikke jer. Så må han sige, det har ikke noget med hinanden at gøre. Nej. Så er man nogle andre. Men så her til sidst, du sagde i starten, I arbejder meget med læger, sundhedspersonale og sådan noget. Hvad kan I gøre for os læger?
Ja, altså udover almindelige statistiske analyser, hvor man ligesom kan få styr på... Det, som vi er gode til, det er at tage ind i analysen, hvordan data er blevet indsamlet, tage højde for, hvordan data er blevet indsamlet, sådan, så vi kan få de rette konklusioner. Men det, jeg helt konkret arbejder med, det er, at jeg laver matematiske modeller af fysiologiske systemer. Og det gør jeg så i samarbejde med læger, jeg gør det i samarbejde med fysiologer, jeg gør det i samarbejde med nogen, der laver
Og en matematisk model af et fysiologisk system, hvad er det?
Ja, det kan så være, at du stiller nogle ligninger op, som på en meget præcis måde udtaler sig om, hvordan systemet fungerer. Så for eksempel kigger på flow i arterioler i blodkar.
Flow i blodkar?
Flow i blodkar. De afhænger så... omvendt proportionalt er radius af blodkarret opløftet i 4. potens.
Fuldstændig.
Det lyder måske lidt indviklet.
Ikke for mig.
Det er godt. Du er med. Og det, som er pointen her, det er, at det udtaler sig på en meget præcis måde om, hvordan de to ting hænger sammen. På en helt præcis måde, som ikke er opløftet i 5. potens eller opløftet i 3. potens. Det er opløftet i 4. potens. Og det gør, at vi forstår systemet bedre. Det gør, at vi kan bruge den lille minimodel som en byggeklods i større modeller. Det betyder, at vi bliver bedre til at forudsige, hvad der kan ske i systemet. Vi kan simulere det på en computer, og det giver os altså en større forståelse. Og det kunne vi ikke gøre uden matematikken.
Nej, men du har solgt matematikken. Det er den, der er baggrund for meget, meget, meget naturvidenskabelig forskning, men også meget forskning i det hele taget. Og det er, som du siger, meget, meget kreativt. Og skulle jeg sige, hele tiden siger jeg det bare, det er også... noget, der kræver, man skal være en kvikkanin, det sagde min gamle professor.
Man skal være en kvikkanin
for at beskæftige sig med matematik. Tusind tak, Susanne Ditlevsen, fordi at du ville komme.
Selv tak.
Og så har vi jo her i de universitetsrejser, så har vi jo det store punkt, der hedder publikumsrepræsentant. Vincent Rasmussen, du er publikumsrepræsentant, og tak fordi du vil være det.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg vil allerførst spørge, går du på Københavns Universitet?
Ja, jeg har min daglige gang herude på KUA også.
Er du glad? Opfører de så ordentligt over for dig?
Ja, det må man sige.
Det var godt. Det gjorde de også for mig dengang. De fleste af dem. Hvad læser du på Københavns Universitet?
Jeg læser historie.
Og hvorfor gør du det?
Det gør jeg, fordi at jeg synes, det er super interessant. Og det er altid noget, jeg har synes der var spændende. Så det er et meget naturligt valg.
Men har du nogle specielle interesser inden for historie?
Det er det klassiske spørgsmål, kan man sige.
Ja, undskyld.
Men jeg synes generelt, Nordens historie og den måde, som vores, kan man sige, kultur på mange måder minder om hinanden, er super spændende, og hvordan det kan være. Og hvordan man kan finde sig i historien på det.
Det er jeg meget glad. Jeg var på, det er 2 år siden, der var jeg på Færøerne. Da jeg så kører ind i hovedstaden, så får jeg meget, meget stærk fornemmelse til det med det nordiske. Ja. Så det synes jeg er, det er jeg glad for. Det skal jeg bare gå videre med. Du bor i København.
Ja, det er. Jeg er flyttet her for et par måneder siden.
Hvorfor?
Fra min hjemstavn, Helsingør.
Ja. Lang tur, jeg har hørt det. Og hvordan er det at flytte til København?
Det er nyt, og det er meget spændende. Jeg er flyttet i en husbåd, for det ikke skal være løgn.
Det er jo Helsingør, det er maritime.
Ja, det er maritime miljø, ja. Så ude med ankeret. Det er super fedt.
Jeg skal lige spørge her, hvorfor allerede... Ej, det er uhyggeligt udtryk, det vil jeg ikke bruge mere. Her til under afslutning. Er der meget fugtigt på sådan en husbåd her om vinteren? Det er min fordom.
Det er ikke så fugtigt. Til gengæld er det koldt. Vi var nede på 9 grader indenfor her mellem jul og nytår. Så det var noget simre med, så det kunne varmes lidt om.
Ja, men det er jeg er glad for, at der er nogen, der bor i husbåden. Om sommeren er det jo skønt.
Ja.
Vincent, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville deltage. Jeg vil sige velkommen til byen. Og hænge i med studierne og tage en tur til Færøerne til Torbjørn. Tak.
Mange tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Jeg kan sige til publikum og til radiolytterne, at vi er fuldstændig på tidsplanen, altså på sekundet. Og det gør ikke mindst Morten og Morten Rode. Ja, Astrid Pernille Jespersen, lektor etnolog, det humanistiske fakultet.
Ja.
Ja. Jeg vil spørge, ligesom jeg gjorde med Sand, hvem er du?
Jeg er lektor og etnolog.
Og hvad laver jeg? Men det er jo også rigtigt.
Ja, det er også rigtigt.
Ja. Hvad laver en etnolog?
En etnolog interesserer sig for de sociale og kulturelle og materielle aspekter af det liv, vi lever.
Ja.
Vores hverdagsliv.
Og det er i den bredeste forstand?
I bredeste forstand og i alle mulige forskellige sammenhænge, men med udgangspunkt i, hvordan folk de indretter sig og tænker og lever og gerne vil leve deres tilværelse.
Og hvordan gør man det i praksis? Jamen, et eksempel, du kan ikke beskrive det hele, men hvordan kan man for eksempel gøre det?
Altså at studere det?
Ja.
Jamen, det er et kvalitativt studie.
Ja.
Så det er ved at interviewe folk.
Ja.
Det er ved at observere. Det er ved at læse en masse dokumenter. Det er ved at forholde sig til alle de mange ting og sager, der er i vores hverdag.
Og hvordan, altså interviewer folk, er det folk, I vælger ud, eller kommer ud på gaden?
Ja.
Eller?
Ja, det kan man sådan set godt gøre. Man kan godt lave sådan nogle voxpops, som I jo også kender fra journalistverdenen, at man godt kan gå ud og bare spørge folk på gaden. Men normalt, så vil vi have en problemstilling, et forskningsspørgsmål, der gør, at der er særlige informanter, der vil være interessante at tale med. Og så spørger vi og finder ud af, hvordan vi kan finde dem og lave vores interviews med dem.
Så i virkeligheden laver I også ting som Vincent, historiestuderende, jeg talte med lige før, har brug for...
Jeg er på samme institut som...
Er han måske en af dine elever?
Nej, for jeg er jo så ikke historiker. Jeg er så
men det kunne godt være, at han nogle ekstra fag hos dig.
Altså han skulle klart tage etnologi som tilvalgsfag.
Ja, det vil jeg også sige. Specielt om interesseret for det nordiske.
Præcis.
Men altså, det er jo det er jo sådan en form for kortlægningsarbejde, som også til kommende generationer, sådan fandt vi ud af, tingene var, mens vi var her.
Altså en vigtig del af etnologien har faktisk også altid været at have en historisk dimension, det kulturhistoriske, interessere sig for, hvordan folk de har levet deres liv igennem tiden tilbage til 1600-tallet og så frem efter. Men en stor del af etnologien i dag er også et nutidsstudie, og derfor interesserer sig for de måder, vi indretter os på præcis i dag.
Hvad er forskellen så på etnologerne og antropologerne?
Jamen, i min forskningsgruppe er der også ansat antropologer, og den måde, jeg arbejder på i min forskning, er meget nutids, og dermed med samme metoder som antropologerne, så det er rigtig svært i dag. Vi ligger på hver sit fakultet,
ja, det er.
Så det er jo en stor forskel. Men, ja,
alene det.
Alene det. Men ellers så er der rigtig mange ting, vi har til fælles. Men jeg tror, at det, som kendetegner etnologien, det er, at vi har en tradition for at interessere os for det europæiske, det nordlige, og for hverdagslivet. Og så har vi hele tiden den her historiske dimension, og de fænomener, vi tager for givet i dag. Det, vi går og mener, er noget, der er helt naturligt, og noget, vi bare gør.
Ja, sådan
det har vi det en stor vi interesse i at pille fra hinanden og se, hvordan er det opstået i historisk.
Så man kan jo lidt, hvis man skal svinge sig helt op, så man siger, ligesom vores tidligere gæst, matematikeren, der ser på en masse indviklede tal og finder nogle sammenhæng, så kigger I på en masse adfærd.
Indviklede
adfærd, ja. Og finder ud af, at verden er måske ikke altid sådan, som enhver går rundt og ved, at det ved alle.
Ja, altså man kan sige, at vi interesserer os jo i høj grad for kompleksitet.
Ja.
Altså, når man kigger på man kan sige, at hverdagen er det utroligt kedeligt, men når man studerer hverdagen, så bliver man jo enormt fascineret af den kompleksitet og den sammensætning, der er, og alle de mange interesser og aktører og fænomener, der hele tiden byder sig til og har aktier i, hvordan vores hverdag kan forme sig, og hvad vi selv ønsker os for vores hverdag. Så der er utrolig mange aspekter, og som højner en eller anden form for kompleksitet. Og det, som vi prøver, det er ikke at reducere kompleksiteten, men det er faktisk at fastholde kompleksiteten for netop at komme med noget viden, der handler om, hvordan er det, at de her mange forskellige sammenhænge, de danner nogle specifikke mønstre, men som altså er ret sammensat og ret filtreret ind i hinanden.
For det er jo menneskelig aktivitet, og så bliver det hurtigt.
Det er menneskelig aktivitet.
Så bliver det hurtigt meget indviklet. Nå, men altså, mere konkret.
Ja.
Hvad arbejder du så med?
Så arbejder jeg med sundhed i hverdagen. Og jeg arbejder særligt inden for to aspekter. Jeg har en stor interesse for forebyggelse, hvis man skal sige det bredt eller generelt. Så har man jo i de senere år set en flytning fra at tænke behandling af sygdommen til at tænke forebyggelse af sygdommen. Og når man tænker forebyggelse har jo sådan et indbygget paradoks. Man skal ud og fange folk der, hvor de endnu ikke er syge. Og så skal man sige, hey, nu skal I passe på med at blive syge, så nu skal I prøve at ændre jeres adfærd, ændre jeres praksis, så I undgår at blive tykke, eller I undgår at blive alkoholikere, eller I undgår at blive syge som gamle.
Og ryge skal vi også huske. Og motion.
Og kost.
Og kost, men det sagde
ja,
det var kramfaktoren, vi skulle have.
Vi skulle lige have den på banen. Og det er jo, meget fint, men det er paradoksalt at begynde, for lige så snart man begynder så at skulle bede folk om at ændre på den måde, de lever deres liv på, så entrerer man hverdagslivet.
Ja.
Og så begynder man at interessere sig og pille ved den måde, hvorpå folk de kan leve og vil leve deres liv. Og det er guf for en etnolog.
Ja, fordi der hørte jeg jo her i morges, da jeg faktisk har kørt herud, at der er en stor del af Københavns befolkning, kom lidt som chok, som åbenbart er alkoholiker, og det skal der jo gøres noget ved. Ja. Og det skulle blandt andet være noget med, at børnehavepædagogerne skulle lige tage fat, hvis de fik mistanke og sådan noget. Det er jo lige grænseoverskridende, hvis man er nede og afleverer sit barn, og så lugter du ikke lidt af, eller jeg synes, de øjne er lidt røde. Ja. Det er jo en man vil jo, jeg vil jo føle mig, ikke forulempet, men jeg vil blive flov.
Ja. Og det er jo igen det paradoksale. På den ene side, så er det jo et kæmpe problem med, at folk de bliver alkoholikere. Det er et kæmpe socialt problem, og det er et problem, der spreder sig, som ikke kun handler om den enkelte, men handler om de sociale sammenhænge. Samtidig så er det da også et kæmpe problem, hvis man skal til at begynde at lugte til forældrenes ånde om morgenen.
Der er sprittestet ned.
Det er grænseoverskridende, og det her, derfor handler forebyggelse, og det er også derfor, det er vigtigt, at der er humanister, der blander sig i diskussioner, mere medicinske diskussioner om sundhed. Det handler nemlig om, hvordan får man tilrettelagt nogle kampagner, hvordan får man tilrettelagt måder at gå til forebyggelse på, så er det hensigtsmæssigt og relevant for folk i deres hverdagsliv. Og det er nok ikke specielt relevant at begynde at stå og lugte til forældrene om morgenen nede i børnehaven.
Så man kan sige, altså i den form for arbejde, du arbejder med i den her situation, der taler vi om, at meget firkantet, men vi har nogle sundhedsarbejdere, nogle læger, sygeplejersker, der siger, der er det her problem. Folk er for tykke, de bevæger simpelthen ikke nok. Og så er det meget firkantet sagt, så er opgaven så din, hvordan får vi så folk til, og hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at vi kan få folk til at ændre de her mønstre?
Dels mekanismer for, hvordan man kan få dem til at ændre, men jo egentlig også at forstå, hvorfor man ikke ændrer sig. Altså, hvad er det, der gør, at det faktisk, på trods af mange års kampagne om 30 minutters fysisk aktivitet om dagen, og så får du et sundt og langt og godt liv, hvorfor det ikke er implementeret i folks hverdagsliv? Og det spørgsmål handler jo ikke om, at folk ikke ved, at det er sundt at dyrke motion. Spørgsmålet, der handler om, at nogle gange kan det være rigtig svært, når man er en travl børnefamilie og to mænd på arbejde og vasketøj og indkøb, at få det her moras af et hverdagsliv til også lige at fungere med, at man skal huske at løbe, puste rundt om søerne en halv time hver eneste dag.
Det er så hurtigt, som man ikke kan tale.
Ja, præcis. Og man kan ikke andet. Altså, så der er for eksempel noget af det, vi arbejder med i øjeblikket, det er jo den her med, at sundhedskampagnerne angår tit og ofte folks fritid. Der, hvor man kommer hjem fra arbejde, og der, hvor man har mulighed for at læne sig tilbage i sin sofa og nulre tær på sine børn, eller være sammen med sin kæreste, eller se sit favoritprogram på fjernsynet. Men det er også i det tidsrum, at folk lige så skal drøne rundt om søerne og ikke kunne tale sammen. Og måske skulle man prøve at overveje, om man kan få den her fysiske aktivitet ind på andre måder, i andre dele af folks hverdag, end at tvinge dem ud. Altså sige, det er dit eget individuelt ansvar, og det skal du gøre om eftermiddagen, når du kommer træt og udmattet hjem fra dit arbejde. Så skal du altså lige drøne rundt.
Eller når børnene er lagt i seng.
Eller når børnene er lagt i seng.
Så skal jeg nu sætte mig til fjernsyn, eller skal jeg ud og løbe regnvejret.
Ja. Så der kan man sige, der er alle mulige aspekter, som og grundlæggende handler det jo virkelig også om at få dem frem i lyset og få dem til at tage del i den her samtale, der handler om det gode og det sunde liv. Ikke?
Men det handler også, kan jeg nogle gange, det er sådan personligt, det handler jo også om at gøre det sådan lidt overskueligt og simpelt. Ja. Fordi man bliver jo overdænget med ting, man ikke må, og ting, man skal, og alle mulige forskellige beskeder. Og så kan man godt tænke nogle gange, jeg vil være helt ærlig, det der glemte, altså jeg magter ikke at gå ind i det, hvis det var noget nemmere at overskue, eller hvis du gør sådan og sådan og sådan, så går du have god samvittighed, men det er så om, at der hele tiden er noget mere, man skal gøre.
Jamen jeg tror, det er jo individuelt i virkeligheden, for nogen skal det være nemt, og for andre skal det være en kæmpe udfordring, og det er måske i virkeligheden også det, der er tiltrængt i en diskussion, det er at tage folks forskellighed med ind i sundhedsdiskussionerne. At det er, for nogen så virker det at stå og hive et eller andet jern nede i et fitnesscenter, for andre så skal det være lettest muligt, som bare på vej til at fra arbejde.
Der tilhører jeg den sidste gruppe.
Ja, det gør jeg nok også selv.
Men kan du ganske kort, og det går, hvad du ikke kan, sige, er der noget med vores spisevaner? Når vi bliver tykkere og tykkere, spiser mere og mere sukker og fedt. Er der noget, man kan gøre mod det? Vil du have et godt råd?
Men rådene er der jo. Altså, det er jo det, der er. Ja. Jeg kan jo sige det samme, som der er medicinsk evidens bag. Det kan jeg sagtens sige. Men noget af det, som er rigtig interessant, når vi taler om fedmeproblematikker, så er det, at vi jo er omgivet af et samfund med et ufatteligt mange interesser. For alt muligt, og herunder at tjene nogle penge på, hvad vi putter i munden. Og derfor så handler det jo ikke bare om, at den enkelte skal tage en beslutning om at spise mere kål. Men det handler om, at det kan blive rigtig meget svært at navigere i det her sammensurium af interesser, der udgør vores kostfelt. Så det gode råd med at spise mere grønt og mere kål og mere varieret og sådan noget, det eksisterer der. Men når det så samtidig, der, jeg hørte bare, at vores pilsner er blevet fyldt med mere sukker over de sidste 10-20 år, så er det jo altså svært, at man sidder på punkten. Så er vi åbenbart, at vi har den der trang til søde sager, og nu er man hældt endnu mere sukker i vores øl oven i købet. Og det er jo lidt ærgerligt, når det faktisk er lidt hyggeligt at sidde og drikke en øl.
Og det er jo blevet hældt i ølen, for vi skal drikke nogle flere øl, ikke?
Og det blev hældt, for vi skal drikke nogle flere øl. Og det gør vi gladeligt og gerne, apropos. Og derfor er det jo svært, det er jo virkelig rigtig svært at navigere, og derfor så er det jo også en mere, der skal nogle flere spillere på banen, og det er der jo også. Altså industrien skal med ind, det politiske system skal have en forståelse for det her forskellighed og det her sammensatte fænomen, som vores hverdag og vores
sundhedsadfærd. Men der var nemlig noget med sukkerafgiften.
Ja, det valgte man jo at så lade være med. Altså, det viste sig jo, så vidt jeg...
Der blev lavet en sukkerafgift. Regeringen indførte en
sukkerfedtafgift.
Ja, ekstra skat på fødevarer med meget sukker og fedt.
For lige at få folk til at bevæge sig lidt mere over mod grøntsagsafdelingen. Men den kostede i nogle kasser, og så var det ikke opportunt at have den mere. Der var sikkert nogle meget væsentlige og vigtige begrundelser for at fjerne den igen. Men den havde faktisk den ønskede effekt.
Men på en ren sundhedsmæssig front, der virkede det. Så det ud til at begynde at virke.
Det så ud til det, men det var faktisk ikke lige med. Det var nogle matematikere og økonomer, der sidder beregnet på det.
Det er altid, at der er matematikere og økonomer bag alt, men de kan ikke klare sig uden jer.
Nej.
Fordi det vil jeg sige her til allersidst, og nu bliver det lidt hurtigt. Nej, jeg skal også sige noget andet. Jeg vil sige, det her det er jo endnu et eksempel på det med humanioren og folkeskab. Det er jo et eksempel på det fuldstændig konkret, vigtig, nødvendig viden for den danske befolkning, som I sidder og laver derude på universitetet. Jeg skal lige spørge dig, og det glemte jeg faktisk at spørge Susanne om. Kan du sige noget om Københavns Universitet, sådan en eller anden ting?
Jamen noget af det, som Susanne faktisk også pegede på, det var jo den her, jeg arbejder også tværfagligt. Ja. Jeg arbejder med folk fra mange forskellige fakulteter, og det er faktisk noget af det, som jeg synes er meget spændende i øjeblikket på universitetet, det er den her, man åbner op for, at vi kan arbejde meget tværdisciplinært. Det synes jeg jo bare, det er fedt at være sammen med nørder.
Det er fedt at være sammen. Det er fedt at være sammen med nørder. Det er fedt at være sammen med nørder. Gudskelov
for
det.
Folk, der virkelig går op i deres arbejde.
Det er fuldstændig enig. Sidste spørgsmål. Hvis nu, at man, det gør man, når man næste gang kommer som turist til København, hvad vil du så anbefale, man skal se?
Altså, nu er etnologi jo faktisk også et musealt fag, så jeg burde jo sige en masse museer. Det kan jeg også. Men jeg synes faktisk, man skal tage en cykel, og så skal man cykle rundt i byen, og så se på den mangfoldighed, der folder sig ud i København. Man skal tage rundt i de forskellige bydele og se på det her brode liv, som folder sig ud. Og det er meget nemt, og det er meget, kan man sige, nemt
billigt
at gøre. Og det er billigt, og så er det sundt.
Og det er sundt. Astrid, tusind tak, fordi du kom. Morten, er der lyd til Susanne?
Ja.
Så har vi det næste punkt. Publikumsrepræsentant. Og det er Therese Wilmar.
Ja.
Ja, og du bor i København?
Ja.
Og du læser på Københavns Universitet?
Nej.
Nej.
Det er meget logisk, når jeg nu bor 5 minutter på cykel, og jeg så vælger at pendle til Odense hver.
Ja, men det har jeg også gjort faktisk. Og det hedder Syddansk Universitet.
Det gør det.
Men det ligger i Odense, den del vi går på. Og jeg vil sige, hvad du læser. Jeg vil ikke spørge dig, for jeg vil sige, at jeg godt kan sige et svært ord. Therese læser audiologopædi.
Ja.
Audiologopædi, det er et skønt fag. Hvad er det for noget?
Det er egentlig sådan på almindeligt dansk, kan man vel sige, talepædagog.
Ja.
Det er også en tværfaglig studie. Det ligger det på humanistiske, men det er mellem det sundhedsvidenskabelige og humanistiske, hvor at jeg så også vel på et eller andet tidspunkt kommer til at skulle samarbejde med læger og psykologer, eller i hvert fald kunne kommunikere med dem, når der kommer folk ind, der har problemer.
Efter flere års universitetsstudie kan du kommunikere med læger.
Ja, det er det ikke fantastisk?
Jeg har gået til talelærer, men jeg tror ikke, det var en, der var så veluddannet. Hvad skal du lave, når du er færdig? Eller, hvad kan du lave, når du er færdig?
Det er inden for det offentlige, hvor jeg kan komme på taleinstitutter eller på hospitaler, hvor der er nogle afdelinger for folk, der har fået nogle hjerneblødninger, der er gået på sproget, for eksempel. Og så kunne hjælpe dem til at komme ind i livet på en ny måde. Det bliver jo ikke helt det samme, når man...
Har du nogle fremtidsønsker?
Ja, men jeg har en masse idéer. Jeg har en sanglæreruddannelse fra tidligere, sådan en diplomuddannelse, og så har jeg tænkt mig, at jeg vil, når jeg nu engang er færdig, sådan et evighedsstuderende, vil tage nogle traumekurser, sådan, så jeg kan lave mit eget på et tidspunkt, hvis det kan være muligt. Men på sigt starter vel ud på et hospital eller et taleinstitut.
Det lyder som en rigtig god plan, og jeg har jo arbejdet på neurologisk afdeling, hvor der er rigtig mange, der har brug for din assistance. Det er fantastisk dejligt, at der er folk, der tager den uddannelse.
Ja.
Tusind tak, fordi at du lige kiggede indenom, inden at turen tænker Vestover. Tak. Ja, det er Hjernekassen, og nu er vi 45 sekunder bagefter planen. Men det var fordi, at jeg glemte at stille det sidste spørgsmål om hvad man skal se, hvis man kommer til København til turist. Og jeg vil gøre det endnu værre, fordi jeg synes også, Susanne skal have muligheden for at komme med et lille turisttips.
Ja. Okay. Jeg elsker København. Jeg synes, København er en fantastisk by. Så jeg ville anbefale at tage ud på Christianshavn, og så gå en tur op i Vor Frelser Kirke. Der er sådan et tårn, der snor sig udenfor. Så hvis man har højdeskræk, ligesom jeg har, så er det en fantastisk mulighed for at arbejde med sig selv. Og stige lidt i højderne. Så kan man gå en tur på Christiania. Man kan tage en cykeltur rundt derude. Man kan gå rundt op på Stadsgraven. Det er fantastisk. Og i morges, da jeg kom her og cyklede hertil, der cyklede jeg igennem Amagerfællet og hen over den der cykelbro ved Fisketorvet. Jamen altså, jeg blev så begejstret. Det er fantastisk.
Sådan er det at bo i København. Tag for eksempel op i Frelserkirken og snegle dig op, eller et eller andet, det synger de. Tusind tak for de tips. Og nu er det den sidste, dagens sidste gæst, Mette Birkedal Bruun, professor MSO, teolog fra det teologiske fakultet. Og jeg vil ikke spørge, hvem du er først. Jeg vil spørge, hvad laver man på det teologiske fakultet?
Ja, på det teologiske fakultet, der beskæftiger man sig med kristendommen i dens historiske og nutidige former. Og det vil sige, at man som teologistuderende for eksempel har fag som Gammeltestamente og Nytestamente og kirkehistorie. Det er der, jeg kommer fra. Religionsfilosofi, dogmatik.
Hvad betyder dogmatik? Hvad er det
dogmatik, det er læren om kirkens lære. Altså, hvordan den er blevet til, og hvordan man har arbejdet med de problemstillinger, som kirken er optaget af. Og jeg skal måske lige sige, at man skal være teolog for at blive præst, men man bliver ikke præst af at være teolog. For at blive præst skal man have en praktisk uddannelse på et halvt år på pastoralseminariet, som ikke har noget med det teologiske fakultet at gøre. Vi er et strikt akademisk studie, og det vil sige, at vi er optaget af sådan konkrete færdigheder, som for eksempel hebraisk, fordi ellers kan man ikke læse det gamle testamente, for eksempel græsk, latin, historisk viden. Så det er sådan et hardcore studie på den måde.
Og der er også mange, der er afsluttet deres uddannelse på teologisk fakultet, som ikke bliver præster.
Ja, det er der.
Dig for eksempel.
For eksempel, ja. Ja.
Som ikke kommer på pastoralseminariet. Men hvad laver du? Hvad arbejder du med?
Jamen, jeg er som sagt kirkehistoriker. Jeg arbejder med kirkens historie, og jeg er særlig optaget af munke. Og det er jeg, fordi jeg helt grundlæggende er optaget af den måde, mennesker forsøger at forstå deres situation i verden på og fremstille den. Og der er munke så skønne, fordi de har den der akvarieagtige karakter, at de ligesom, de munke, jeg studerer som med cistercienserne, de trækker sig
cistercienserorden. Ja.
De har også fandtes her i Danmark, Sorø-kloster, Esrum-kloster, det er cistercienser. Det er sådan nogle, der tager langt væk fra verden. Og der grundlægger de et liv, som er, hvor de er optaget af at komme nærmere på Gud. Og derfor har det den der karakter, at de grundlægger et praktisk liv, et hverdagsliv, som Astrid sagde, på den måde minder vores fag i virkeligheden lidt om hinanden, hvor jeg er meget historisk. Alt sammen rettet mod Gud. Og det vil sige, at det har netop den her akvariekarakter, at det er et menneskeliv, sådan i small scale. På en måde.
Og der forstår man, hvordan gjorde de, eller hvordan indrettede de sig?
Ja.
Og hvad gør man, hvis nu man siger, at jeg vil starte en munkeorden, eller jeg vil, hvad gør man så?
Jamen, det er et godt praktisk råd i virkeligheden, ikke? Hvad gør man så? Jamen, først og fremmest skal man jo have en tradition, og man skal, det de er optaget af, det som munken er optaget af, det er at bygge på det man kalder den monastiske tradition. Altså det starter med ørkenfædrene, og så op igennem historien fra de første århundreder. Jamen det er egyptiske munke først og fremmest, som i omkring 300 trækker sig ud i ørkenen, og først bosætter de sig enkeltvis, og de er eremitter. De bor for eksempel på søjler, man har hørt om de her søjlehelgener, ja. Ikke? Eller i grotter, eller altså langt væk fra civilisationen. Efterhånden så finder de ud af, at det er smartere at slutte sig sammen. Så eremitterne slutter sig sammen i eremitkolonier og grundlægger sig egentlig i klostre. Fordi tanken er på den ene side, at man står stærkere over for djævlen, hvis man er sammen. På den anden side også, at det er hårdt. Det der med at leve sammen med andre mennesker, det ved vi jo godt. Det er jo sådan, det er jo en stadig disciplin.
Ja, så går man i klostret, man synes er sådan lidt. Ja.
Ja, det er det ikke. Hele tiden andre munke, ja. Er der, ikke? Altså. Ja.
Hvis der kun er fem, og det er resten af livet, så kan det jo godt blive.
Det kan det blive.
Men jeg skal lige have det, men jeg skal lige. Allerede tidlig i kristendommen, 300 år efter Kristi fødsel, opstår der en tradition for, at man trækker sig tilbage for at komme tæt på Gud.
Ja.
Og de her folk, de slår sig så sammen for at gøre det i nogle mindre fællesskaber.
Ja. Og vi skal jo sige, at det er jo et træk, vi kender fra langt de fleste religioner, det her med at trække sig tilbage fra samfundet. Så det er ikke en specifik kristen ting, men det, som jeg studerer, det er så den måde, som det fænomen manifesterer sig i den kristne tradition.
Og er der noget specielt? Ja, det er der. Hvad finder du så ud af, når du undersøger det af specielle ting?
Jamen, jeg finder ud af, altså, ja, det her med, at man grundlægger et helt liv, som både er en praktisk ramme, altså man laver nogle bygninger, man bygger nogle mure, man skaber et liv med noget tid og noget rum, altså tidebønner, man strukturerer dagen på den måde, at man går til bøn cirka hver tredje time, så det er en måde at strukturere tid og rum på, alt sammen med henblik på at komme i himlen. Og så skriver man nogle tekster, man igen det her med at forholde sig til traditionen, for den med hele tiden i det liv, man lever. Det er det, der er er spændende ved det. Og det, der så er spændende, det er, at når alt det er sagt, og man så har det her liv, der er fuldstændig isoleret fra samfundet, så er der jo enormt meget interaktion med det, med samfundet. Altså, det den munkorden, jeg studerer som sagt cistercienserne, og jeg har været optaget af de middelalderlige cistercienser, lige nu er jeg optaget 1600-tallet, som er det der onde århundrede, du snakkede om, det var hårdt. Og altså, der er kloster, det franske kloster La Trappe, er det, jeg studerer lige nu, og det er simpelthen så isoleret. Vi kender dem, fordi de laver øl, men vi kender dem også, fordi de ikke må tale sammen, og det handler blandt andet om det der med at afskærme sig fra samfundet, men også afskærme sig fra hinanden. Så på den ene side er det helt vildt isoleret. På den anden side, så kommer der hundredvis af gæster til La Trappe hvert år, for at være med i den der afsondring fra omverdenen. Og abbeden skriver enormt mange breve til mænd og kvinder uden for klostret. Så samtidig med, at det er strikt isoleret, og de siger, at de ikke har noget som helst med samfundet at gøre, er der det her stadige engagement med samfundet. Og den spænding, den dynamik, synes jeg er virkelig interessant.
Og du arbejder også, kan jeg forstå, tværfagligt.
Ja, det gør jeg. Jeg har et forskningsprojekt, der hedder Solitude, som er finansieret af det europæiske forskningsråd under EU. Og der er vi 5 forskere, der studerer tilbagetrækning fra verden i 1600-tallet. Og den måde, som den tilbagetrækning fra verden understøttes af musik og arkitektur og tekster og billeder og materiel kultur. Så det er et tværfagligt projekt. Vi studerer 10 steder, 5 franske katolske steder og 5 tyske danske protestantiske steder, og så man ser på for hvert af de steder, hvordan, hvilken musik lytter man til for at komme nærmere Gud, hvordan afbilder man sin tilbagetrækning fra verden, hvordan repræsenterer man den i tekster.
Og der, hvis jeg nu, altså, hvad skal man bruge det her til?
Ja, man skal bruge det til at forstå, det handler i virkeligheden meget om det, Astrid siger, man skal bruge det til at forstå de aflejringer, de kulturelle aflejringer, som sker undervejs i historien. Altså, ligesom man i landskabet ser, hvordan istiden har formet landskabet, så er det i virkeligheden lidt det samme, det her med, at historien har formet det samfund, som vi står i i dag. Men det handler også om at blive klogere på, hvad mennesker er, og hvad mennesker tænker om at være mennesker. Og det handler både om at forstå os selv, men det handler endnu mere om at forstå hinanden, eller de andre. Altså jeg synes jo, det der er spændende ved historie, det er der, hvor det næsten ikke giver mening. Altså jeg synes jo, det er helt sindssygt på en måde, det der med at trække sig tilbage fra verden. Det synes jeg jo ikke, man skal. Eller, det har jeg svært ved at forstå. Men netop derfor er det jo enormt interessant at se, hvorfor giver det mening for de her mennesker. Altså vi kan jo hurtigt blive enige om, at korstog, det er noget værre noget. Men det, der er interessant, det er jo at forsøge at forstå, hvorfor har de gjort det? Hvad er det for en drivkraft, som har drevet dem? Og jeg tror, hvis vi begynder at forstå de ting, så forstår vi rigtig, rigtig mange flere ting i vores samfund.
Men det er også, som du siger, og man kommer ikke udenom det, at så det, som vi opfatter som det helt normale og selvfølgelige i dag, det udspringer direkte af det, man har tænkt i fortiden. Vores tanker i nutiden er formet, udspringer af, hvis der var nogle forfædre, der havde tænkt indrette sig på en anden måde, så ville vi tænke anderledes i dag. Og hvis vi ikke forstår det, så bliver vi dummere. Og derfor er det meget, meget vigtigt at forstå ting, der foregik selv i meget, meget gamle dage. Og det der, man sidder og funderer over. Man sidder i et kloster, der er kommet ny, og allerede så selv begynder at bide negle, og bliver irriteret, når man tænker, åh nej, 35 år. Det kan jeg sætte mig ind i. Så er der en anden ting, som jo fylder mig med glæde. Du har vundet prisen som årets underviser.
Ja.
Og tillykke.
Tak skal du have. Det er jo et par år siden.
Det er et par år siden, men ja. Stadig tillykke. Jeg har ikke haft mulighed for at sige tillykke før. Og der vil jeg spørge dig, hvad synes du, der skal til for at være en god underviser?
Ja, altså der er jo mange ting, og man kan jo være en god underviser på mange måder. Der er jo også mange, der er det. Altså jeg synes jo virkelig, når man ser sig omkring, at folk går virkelig op.
Der er også nogen, der ikke er det, skulle jeg helt så sige.
Det tror jeg, du har ret i. Jeg er optaget af 3 ting. Jeg, for det første, jeg synes jo, mit fag er helt fantastisk. Jeg elsker mit fag, og det tror jeg måske betyder noget. Så er jeg også meget optaget af de studerende som fagpersoner. Altså jeg er optaget af dem som lærende individer, kan du sige. Jeg er optaget af, hvad det er, de interesserer sig for. Jeg er også optaget af der, hvor de synes, det bliver svært eller kedeligt, og så prøver at finde ud af, hvordan kan man åbne det for dem. Og så endelig vil jeg sige, at jeg kan jo godt huske, hvordan det er ikke at forstå et klap. Og det er jo især, når man kommer som ny til studiet. Det der med at tænke, det handler dels om nogle svære fag, hvordan lærer man hebraisk, men det handler jo også om, hvad er det, de vil? Altså, hvad er koderne her? Hvad er det, man skal kunne på det her sted? Og det der med at have en lille smule sans for, at de studerende går igennem de der kriser. Og jeg synes ikke, man skal beskytte dem mod sådan nogle kriser, men man skal forsøge at møde dem måske i de kriser, sådan, så man
og,
kan...
Og kan du sige, hvad er det konkret, du gør for at møde? Hvis nu jeg kan ikke forstå det der, eller andet, jeg ikke kan forstå. Hvad?
Ja, men for det første vil jeg jo lige holde øje med, hvornår du bliver lidt blank i øjnene, ikke?
Ja, og man kan se, at man kan eller se, begynder at bevæge benene.
Ja, altså. Ja. Og så ligesom prøve at... Også prøve at se det lidt udefra og sige, jamen, hvor mærkeligt er det lige det her, ikke? Og netop sige, jamen, korstog. Okay, vi kan hurtigt komme frem til, det er idiotisk. Men hvis vi nu lige skal... komme lidt videre end det, som Susanne siger, hvis vi ligesom skal lige åbne lidt mere her, ikke? Og så prøve ligesom ind imellem at se sit eget stof lidt udefra og sige, jamen, okay, jeg synes, det er så spændende, men det kan jo godt være, at det ikke alle, der helt deler den der entusiasme.
Ja, men er det ikke rigtigt? Nu må du rette mig, hvis jeg siger, men jeg har fornemmelsen i hvert fald, det fakultet, jeg kommer fra, at det at undervise, det bliver ikke regnet som noget særligt fint. Det er ikke, han er en dygtig underviser. Det er sådan, ja, skal man også bruge en masse tid på undervisning. Og det er jo gået op for mig, og det er jo noget, jeg siger, det er virkelig gået op for mig i de senere år, at det er jo forbryderisk, fordi at noget af det vigtigste er jo, hvis vi ikke bringer viden videre til de kommende, så kan det hele jo ikke nytte, så kan det lige være ligegyldigt.
Ja.
Så synes du, der bliver gjort nok for at motivere folk og træne folk i at undervise ordentligt? Det er jo også, det skal jeg hele tiden sige, det er også en træningssag.
Ja.
Synes du, har du nogle gode råd, hvad man kunne gøre for at hjælpe den bedre den situation?
Jamen, jeg tror, altså, det der er så svært i vores verden, det er jo, for jeg tror i virkeligheden, at der er rigtig, rigtig mange, der både bruger meget tid på undervisning og gerne vil undervise godt. Men problemet er jo, at vi bliver målt på vores forskning. Altså, når vi søger stillinger, eller når vi skal ud i udlandet, folk kigger jo, hvis folk kigger på CV, så går de ind og kigger på publikationer, eller de går ind og kigger på konferencedeltagelse, eller sådan nogle ting. Og det parameter kan man nok ikke gøre så meget ved, at den der vurdering ligger der. Jeg tror, at det man kan, det er jo at give plads og rum for pædagogiske tiltag. Altså, jeg har mange kolleger, der faktisk virkelig gør noget for at komme i gang med nye pædagogiske tiltag, eller undervise på andre måder, eller gå lidt på tværs af, hvad der ligger af faste normer, og holde, gøre rammerne vide for den slags tiltag, tror jeg i virkeligheden måske er det bedste.
Det skal man gøre. Nu er tiden desværre ved at løbe, men jeg vil også spørge dig. Hvis nu jeg kom til København som turist, hvad skal jeg så gøre?
Jamen, altså, jeg vil jo sige, som Astrid Susanne, cykle. Det er jo det, man skal. Man skal jo cykle rundt i København. Men nu er det jo sagt så mange gange. Og så vil jeg jo sige Glyptoteket. Jeg holder frygtelig meget af Glyptoteket, og det er dels på grund af alle de ting, der er, og man kan se i Glyptoteket. Men det er jo også, fordi Glyptoteket er jo sådan en samling af mærkelige rum og vinkler og lysindfald og syn. Og det synes jeg er fantastisk.
Glyptoteket, og der er et fantastisk karakter på Glyptoteket.
Også det.
Så der er rigtig mange gode grunde. Tusind tak, fordi at du ville komme, og at I ville komme, og I repræsenterede dette universitet på så smuk en vis. Nu er det tiden. Vi har under et minut tilbage, så mit råd om god opførsel, det ryger ud. Jeg skal takke, inden det bliver for sent, jeg skal takke Morten Remer, udnævnt til Goodwill-ambassadør for Københavns Universitet, Thorsten Christiansen, tak, og Michael Bove, som er den, der har stået for meget af researcharbejdet, der ligger op til det her. Og så vil jeg sige, altså tusind tak publikum, I skal ikke klappe endnu, fordi jeg skal lige inden sige, at man kan like os på Facebook, og det er der 2700 gjort. Det er helt sindssygt mange, har jeg fået at vide. Skal du blive nummer 2701, så er det noget, der haster. Næste gang handler det om skizofreni. Hvad er det for noget? Hvordan er det at have det? Nu er Hjernekassen for i dag slut. Tusind tak, fordi I kom. Kæmpe bif.